Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā šodien beidz 12. martā izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa COVID-19 ierobežošanai. Vīrus joprojām cirkulē un pret to nav nec zāļu, nec vakcīnas, tāpēc arī turpmāk ir noteikti vairāk ierobežojumi un piesardzības pasākumi. Mazināt ierobežojumi tirdzniecības centru un ēdināšanas vietu darbībā, bet sejas aizsegi sabiedriskajā transportā būs obligāti arī turpmāk. Valsts prezidents Egils Levičs šodien Rīgas pilī tiksies ar Latvijas lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzētāju un ražotāju nevalstiskās organizācijas Zemnieku saima pārstāvjiem. Plānots, ka puses pārunās aktuālo situāciju lauksaimniecības nozarē. Tāpat tikšanās laikā valsts prezidents ar organizācijas Zemnieku saima pārstāvjiem runās arī par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un kopējo lauksaimniecības politiku. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks ziedojas 1 000 000 eiro jaunam labdarības fondam, kas gādās par koronavīrus pandēmijas ekonomiskās krīzes dēļ grūtībās nonākušajiem Romas iedzīvotājiem. Pāvests arī mudināja sabiedriskās institūcijas, priesters un vienkāršos cilvēkus piedalīties labdarībā. Bet pēc vairāk nekā 3 mēnešu pārtraukuma koronavīrus pandēmijas dēļ 25. jūnijā apmeklētājiem atkal tiks atvērts Eiffel tornis Parīzē. Sākumā tornis būs atvērts ierobežotam apmeklētāju skaitam, un visiem, kas vecāk par 11 gadiem, būs obligāti jāvalkā sejas maskas. Bet nu par gaidāmo laiku. Tā šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu, vēju un krusa. Mērens ziemeļu, ziemeļa austrumu vēju, gaisa temperatūra 17-25 grādi, vietām valsts austrumos 27-30. Rīgā uzspīdēs sauli, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 15-17, Vidzemē 16-17, Rīgas apkārtnē ap 15 grādiem un Kurzemē 12-15 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.